Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Austria thot se mbështet çdo marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, qoftë edhe ndryshimin e kufive. Diplomacia e Kosovës në hall me ofensivën e politikës së jashtme serbe. Në Shtetet e Bashkuara mbahen sot zgjedhjet për Kongres që shihen edhe si referendum për presidentin Trump. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari austriak Sebastian Kurz tha sot në Prishtinë se Viena e mbështet cilën do marrëveshje të paqes që arrihet në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke mos përjashtuar as opsionet për ndryshimin e kufive. Kurz i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vetëm një marrëveshje paqe mes dy vendeve do të mund t'i hapte rrugën antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, tha Kurz. Qeveria e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje e cila arrihet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe nëse ajo është korrigjimi kufive dhe shkëmbimi i territoreve, ajo do të mbështetet nga ne, tha Kurz. Kremlini tha se takimi midis presidentit të Rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, që u paralajmërua se mund të zhvillohet më 11 nëntor në Paris, tani nuk ka gjasa të ndodh. Një takim substancial nuk ka gjasa të ndodh në Paris, tha zëdhënësi Dmitri Peskov disa orë pasi Trump tha se ndoshta nuk do të takohet me Putinin në Paris. Peskov megjithatë tha se Trump dhe Putin mund të bisedojnë në këmb në margjina të konferencave për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrik në Helsinki. Facebook tha se ka bllokuar 115 llogari të përdoruesve pasi autoritetet në Shtetet e Bashkuara e njoftuan në rrjetin social për veprimtari të dyshimta që mund të lidhen me një vend të huaj. Njoftimi vjen pasi Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në SBA i paralajmëruan qytetarët që votojnë sot në zgjedhjet për Kongres që të jenë të kujdesshëm ndaj përpjekjeve të Rusisë, Iranit dhe vendeve të tjera për të përhapur lajme të rreme në mediat sociale. Facebook tha se duhet të bëjë analiza të mëtejshme për të përcaktuar nëse që ka bllokuar janë të lidhura me Rusinë ose agjencinë e kërkimit në internet, të cilat janë akuzuar për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e kaluara. Facebook tha se 85 nga llogaritë bllokuara kanë bërë postime në gjuhën angleze në shërbimin e tij Instagram. Shtresa e ozonit që mbron tokën nga dëmtimi i rrezatimit diellor por ripërtrihet gradualisht pas disa vitesh të shtërimit të shkaktuar nga lëshimi i kimikateve të dëmshme, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara. Studimi konstatoi se protokolli i Montrealit i vitit 1987 për ndalimin global të gazrave të krijuara nga njeriu ka nxitur rritje të shtresës së lartë të ozonit nga 1 deri në 3% në dekadë. Si rezultat i protokollit të Montrealit është shmangur shtërimi më i madh i ozonit në rajonet polare, thuhet në raportin e Agjencisë për Mjedis të OKB-s dhe të Organizatës Botërore Meteorologjike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke i përdorur të gjitha instrumentet diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë kundër njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në mekanizme ndërkombëtar. Në anën tjetër, deputet nga opozita konsiderojnë se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka kohë që ka aktivizuar mekanizmat e saj diplomatik për t'u përballur me agresivitetin diplomatik të Serbisë, që po manifestohet jo vetëm për të ndaluar njohjet e reja dhe pengoj antarësimin e Kosovës në organizata mekanizma ndërkombëtar, por edhe po u kërkon vendeve të caktuara që ti tërheqin njohjet e shtetësisë e Kosovës. Por qasja aktuale e qeverisë po kritikohet edhe nga opozita e cila po kërkon angazhim gjithë përfshirës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke përdorur shumë instrumente diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë, qoftë kundër njohjeve apo kundër antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Jetlir Zymberaj, këshilltari i zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria por edhe institucionet e tjera janë duke punuar në shumë drejtime që Kosova të mos ketë pengesat e tila.
Republika e Kosovës ka marrëdhënie të mira me gjitha shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës deri më tash, domethënë zhvillon aktivitete të vazhdueshme edhe me shtete të cilat ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe në këtë drejtim ekziston një strategji e qartë se si pritet më tutje.
Në anën tjetër, Vjosa Osmani, deputete dhe kryetare e Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike nga Lidha Demokratike e Kosovës, konsideron se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, siç thot ajo, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar dhe njohje të reja.
Në vend se dialogu të ndihmonte në normalizimin e marrëdhënieve, në vend se përfaqësuesit e Kosovës në këtë dialog të ngrisnin këtë shqetësim apo edhe të pezullonin dialogun deri në momentin kur Serbia vërtet kontribon në normalizim dhe sillet në mënyrë konstruktive në këtë proces. Përfaqësuesit tanë po e bëjnë të kundërtën, dhe këtu po flasë në ratë të parë për presidentin, i cili e ka dëmtuar edhe procesin e njohjeve, edhe procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare si që është Interpoli.
Osmani thotë se as Ministria e Punëve të Jashtme dhe as institucionet e tjera nuk janë duke i shfrytzuar të gjitha instrumentet për të lobuar në të mirën e vendit.
Unë besoj që është dashur që të punohet në angazhimin e emisareve speciale, qofshin ato ata vendorë, qofshin përpëruar njerëz me peshë, të cilët do të mund të angazhoheshin në kontinenta apo në grupe shtetesh në përmjet dikimit të tyre.
Ministri i jashtëm sërb Ivica Dačić ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezullojë veprime diplomatike të cilat sipas tij me sukses po arrin të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën që të rishqyrtojnë atë pozicion, sepse kjo dëmton dialogun me Prishtinën. Sidoqë të jetë, me 29 nëntor në Dubai çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë pjesë e agjendës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate, më të madhe ndërkombëtare policore. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës për dhënjos të aspekteve të sigurisë vlerësojnë se me antarësimin eventual në Interpol, para Kosovës do të jenë obligimet ndaj kësaj organizate, por edhe përfitimet nga ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitet e fundit, Kosova ka shënuar përparime në fushën e të bërit të biznes. Kështu vlerësoi Banka Botërore në raportin e fundit të së cilës, Kosova radhitet në vendin e 44 nga pozita 86 sa ka qënë në vitin 2014. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, në realitet ka ende shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike me të cilat ballafaqohen bizneset. Kronikën Adi Ahmetet.
Bazuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit të Biznes për vitin 2019, Kosova vlerësohet se ka shënuar një rënje krahasuar me vitet paraprakën, të cilat kryesisht ishte vlerësuar se kishte shënuar përparime. Në raportin e fundit, Banka Botërore e rendit Kosovën 4 pozita me poshtë përkatësisht nga vendi 40 në 44, nga gjithsejt 190 shtete sa kanë qenë të përfshira në raport. Ndër vite, Kosova ka shënuar përparimin e të bërit biznes. Në vitin 2014, Kosova ishte ranguar në pozitën e 86 për të arritur përmirësim në vitin 2015 në vendin e 75. Një vit më vonë, Kosova ishte radhitur në vendin e 66, kurse në vitin 2017, Kosova kishte arritur në pozitën e 60. Gjatë këtyre 4-5 viteve të fundit, përparimet e konsiderueshme si pas raporteve të Bankës Botërore, Kosova i ka shënuar në disa indikatorë si që janë hapja apo fillimin e biznesi, duke lehtësuar procedurat, pastaj në marrjen e kredive, por edhe në përfundimin e një biznesi. Por njohja e përparimit të Kosovës në fushën e të bërit biznes nga ana e Bankës Botërore nuk le shumë hapësir për eufori, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe pronar të bizneseve. Si pas tyre, në realitet ka shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike me të cilat balafaqohen bizneset në Kosovë. Pronari i kompanis përpunueset e mishit Meka, Burim Piraj, tregon për Radio në Evropa e Lirë se procedurat burokratike dhe mos njoja ligjeve nga zyrtare lokal dhe qëndror po sfidon zbatimin e ligjeve.
Është birokracia, është jashtë zakoni shumë e madhe dy aspekte. Aspekti parë është kur zyrtari i caktuar e bën punën me pavullnet. Edhe nga ana tjetër është ajo tjetra që shumë po na pengon neve, është mosdia. Ka shumë zyrtarë të padijshëm të cilët e ushtojnë funksion e nuk e din ligjit.
Edhe Ismet Mula ish drejtor në Odën Tregtare të Afarizmit në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se indikatorët e Bankës Botërore janë real, por këta indikatorë nuk janë vendimtar për zhvillimin e biznesit, thekson ai. Ndër barrierat kryesore në të bërit biznes, ai përmend sigurimin e tokës, qasjen e energjisë elektrike, qasje në infrastruktur, por edhe mbi popullimin e administratës publike.
Kosova është në vendin 120 për qasjen e energji elektrike, dhe energji elektrike është një nga problemet kryesore, po ashtë është problem i jashtëzakonshëm edhe në ranglistën e lartë Kosova në lejet për ndërtim. Po ashtu Kosova gjendet për shembull në listën shumë të lartë efikasitetin e gjyqësorit.
Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shënuar progres në ambientin biznesor, por ka hapësirë për përmirësime.
Ka ende procedura burokratike, ndoshta presin njerëzit për një dokument ose për mirë, po nuk mund të themi që së shtetë për para, nuk shihë ndryshimi, dhe gjitha detë, pa mbasesh, po kryot një basë legislacionit.
Si do qoftë, zyrtarë të Bankës Botërore kanë thënë se Kosova është duke i afruar standardeve më të mira të rregullimit të biznesit, por renditja të regon edhe se reformat duhet të lëvizin me shpejt, pasi Kosova duhet të jetë me konkuruese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje votuesve që të mbështesin Partinë Republikane në zgjedhjet për Kongres. Votimi i mbarkombëtar sot shihet si referendum mbi presidencën e tij. Holsit në materialin në vazhdim. Votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot guvernatorët, përfaqësuesit dhe senatorët. Ata do të hedhin votën e tyre për të 435 anëtarët e dhomës së përfaqësuesve, për 35 nga 100 ulset e senatit dhe për 10 guvernator. Republikanët aktualisht mbizotrojnë në të dyja dhomat e Kongresit dhe në shtëpinë e bardh. Vëzhguesit politik në të dy anët e spektrit po bëjnë thirrje njerëzve të dalin dhe të votojnë, sepse, siç thonë, këto mund të jenë zgjedhjet më të rëndësishme në jetën e tyre nëse jo në historinë amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump nuk është në flet votime, por zgjedhjet pritet të formësojnë pjesën e mbetur të presidencës së tij. Ai ka pranuar se procesi është një referendum për të. Unë nuk jam në flet votime, por unë jam në flet votime, sepse zgjedhjet janë gjithashtu një referendum për mua, ka thënë Trump. Nëse demokratët marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve ose të senatit nga republikanët, ata mund të kufizojnë dukshëm atë që presidenti Trump mund të bëjë në dy vjetët e fundit të mandatit të tij. Thomas Greven nga Instituti John F. Kennedy me Selin në Berlin shpjegon më shumë për Radion Evropa e Lirë.
Është shansi i parë prej se Donald Trump është zgjedhur president që të bën disa matje të politikave të tij. Siç e dini, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara ka një sistem të pushtetit të ndarë ku presidenti zgjidhet në mënyrë të pavarur nga Kongresi dhe këto zgjedhje u japin qytetarëve amerikan shansin për të kufizuar një president që ka treguar prirje jo demokratike, jo liberale dhe autoritare. Nëse demokratët fitojnë shumicën në njërën ose të dyja dhomat e Kongresit, një gjë e tillë vë disa kufizime mbi ato që mund t'i bëjë presidenti. Është një moment vërtet vendimtar në historinë politike të Amerikës.
Po ku është përqendruar fushata? Ndër çështjet kryesore është migrimi, rreth së cilës të dyja partitë përpiqen të fitojnë e përsi. Demokratët besojnë se retorika e ashpër e presidentit rreth kësaj teme do t'i ndihmojë ata që të tërheqin votues, sidomos të rinjtë dhe minoritetet. Republikanët llogarisin se me qëndrimin e ashpër të presidentit do të përfitojnë nga konservatorët, që mendojnë se demokratët kujdesen më shumë për migrantët e paligjshëm sesa qytetarët amerikan. Një sondazh i qendrës Gallup ndërkaq ka gjetur se kujdesi shëndetësor është shqetësimi kryesor për votuesit amerikan, madje edhe para krimit dhe dhunës. Shumë analistë thonë se votuesit kanë tendenca të ndëshkojnë partinë në pushtet për rritje në kostos së sigurimit shëndetësor. Por çështja që Trump ka përmendur në pothuajse çdo tubim të fushatës është ekonomia e Shteteve të Bashkuara. Ai vazhdimisht ka përmendur nivelet e rritjes ekonomike dhe normat e papunësisë. Në muajin shtator, shkalla papunësisë ka rënë në 3.7% në SBA, më e ulta në gati 50 vjet.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në përsëritje po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.